Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minuta të vijues, ku mes tjerash juftojmë të ndiqni. Qytetarët në Kosovë me protesta po kërkojnë veprime nga qeveria që do të mund t'u zbuste gjendjen e rënd ekonomike. Pjesëmarrësit në forumin e Prespës në Ohër kanë bërë thirrje për integrim sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian pritet që sot të japë mendim lidhur me statusin e vendit kandidat për antarësim të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë mbajtur sot një takim me kryeministrin Albin Kurti lidhur me pakënaqësitë e tyre që u pasuan me protesta. Veteranët e UÇK-s kanë protestuar pas miratimit në lexim të parë të projektligjit për pagat minimale që nuk parashë edhe rritjen e pensioneve të tyre. Dëgjojmë një deklaratë nga Faton Kilnaku i cili ka qenë në takim me kryeministrin Kurti.
Me kryeministrin nuk u dakorduam sepse ne kërkuam që të kthehet 3.3.1 që e kanë ndryshuar kjo qeveri me kuvendin e Kosovës. Me atë pikë 3.1 e kanë largu beneficionin e veteranit luftës që është me ligjë që nuk mund tjetë më pak se paga minimale dhe në seanca që do të mbohë ne vazhdojmë protestat tona derisa kjo çështje të rregullohet.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Përmes protestave, qytetarët në Kosovë po kërkojnë nga qeveria që të ndërmarrë veprime, të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale të tyre, e cila, siç thon ata, është krijuar pas rritjes së çmimeve të konsumit. Veprimet e qeverisë të ndërmarra deri më tani po konsiderohen të pamjaftueshme dhe me zgjidhje afatshkurtër. Për më shumë hollësi, ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Destan Berisha, veterani luftës po kërkon rritje të pensionit të veteranit, ndërka që Shkëlzen Spahiu, që mundësohet të rritje e kursimeve pensionale. Kërkesat e tyre janë për më shumë jetë financiare për balë krizës me rritjen e çmimeve. Berisha i cili po protestonte në protestën e veteranëve të 16 qëshorit, thot se pensioni prej 170 euro është i pamjaftueshëm për të.
Këto me jetu më 3.100 euro, po zhote, rrime e 7.500 euro dhe jeta mu katastrofë.
Me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, ai thot se është bërë pothuajse pa përballuash me jeta. 64 vjeçari, i cili gjatë luftës thot se kishte shërbyer si transportuesi armatimit për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, thot se do të vazhdon të proteston derisa të ketë një vendim për rritje të pensionit të veteranit.
Vetëm ne veteranët na kanë harruar. Këta të jetë pe jo rishin pagat ato ne hes kërkon.
Kuvendi i Kosovës më 14 qershor ka votuar në parim projekt ligjin i cili hap rrugë për rritjen e pagës minimale, por ky projekt ligj nuk e parashër lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve, siç ka qenë në të kaluarën. Në rast se ky projekt ligj miratohet edhe në leximin e dytë, ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Në anën tjetër, Shkëlzen Spahiu, 36 vjeç nga Prishtina, të njëjtën e 16 qershorit po protestonte që t'ju mundësohet tërheqja e kursimeve pensionale. Ai thotë se këto mjete do t'i shërbenin për të blerë ushqim ditor apo javor dhe për t'i kthyer disa borxhe, të cilat ai thotë se i kishte marrë për ta lehtësuar situatën ekonomike, e cila siç thotë ai, ju krijua për shkak të rritjes së çmimeve.
Të drejta juna, tash është secili e ka të menimin e vetëm personal, a mi tërheqa ose mi lejon. Mushën që e kam shumë, me ne që kam halo ku me përmbushat trustin, dhe shtatë tjerë që e kam ka 5-60 që e më para trustin, dhe shtatë për ta është pak ma problem. Me qenë se s'po qeveria nuk po tregon zgjidhje tjera, s'po jap ne pak kundim, se bile s'po kam me na leju që të mi tërheqe dhe me që ushtin që ato lejnë shumë.
Në familjen e ti, katër antarëshe, thot Spahiu, rritja e çmimeve e ka ulur standardin jetësor. Tërheqja e kursimeve pensionale deri në 30% po kërkohet edhe nga partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës, por po kundërshtohet nga qeveria dhe partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, me arsyetimin se kjo nuk i ndihmon kategoritë në nevojë, pasi që edhe vetë përqindja e fondit pensional të tyre është e ulët. Për edhe kundër tërheqjes së këtyre mjeteve janë shprehur edhe ekspertë e ekonomisë.
Sa ata diku i duket mirë, i merr pak parë. Shkon i agjon për 2 ditë, mirë po këtë të vjen 65 vitë që s'ka që më morë mund vazhdim që i konsumon i agjon për akurë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri. Qeveria sipas Shatrit, më mirë do të ishte të ndërhynte në politika tjera, si zbritja e akcizës dhe ulje e TVSH-s. Ndërkaq për profesorin e ekonomisë Muhamet Sadiku, tërheqja e kursimeve pensionale është një alternativë, e cila sipas tij mund të zbuzë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale të qytetarëve.
Kosova ka mundësi të kuvizuara për të intervenuar gjithmonë sa duhet në buxhetin e vet, prandaj kërkohet intervenim edhe gabim në tjera, shqyrtohet vërtet edhe kryvërim i trusit të pensioneve.
Qeveria e Kosovës për t'ju dalë në ndim qytetarëve nga rritja e çmimeve ka ndërmarë vendime në ndim të kategorive më të prekura, si që janë ata që përfitojnë skema sociale dhe pensionistët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë.org.
Pjesëmarrësit në forumin e Prespës në Ohër që po vazhdon punimet edhe sot, kanë bërthirje për integrim sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, si kundër përgjigje ndaj influencës ruse në rajon. Në debatin organizuar me temën çfarë pas luftës në Ukrainë, liderët e vendeve pjesëmarrëse u shprehen në favor të dhënjes së statusit të shtetit kandidat të Ukrainës dhe Moldavisë, por dhe Bosnjës, si dhe liberalizimin e vizave për Kosovën. Isuf Kadriu raporton me detaje të tjera.
Pjesëmarrësit në forumin e Prespës në Ohër kanë bërë thirrje për integrimin sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, si kundër përgjigje ndaj influencës ruse në rajon. Në debatin organizuar me temë çka pas luftës në Ukrainë, liderët e vendeve pjesëmarrëse u shprehën në favor të dhënjes së statusit të shtetit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, por edhe Bosnjës, si dhe liberalizimin e vizave për Kosovën dhe njohjen e ndërsjellë të Kosovës dhe Serbisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se shtetet antare të BE-s duhet të miratojnë sa më parë vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në fjalimin e saj, Osmani ka bërë thirrje edhe për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor si alternativë vetme për paqen, stabilitetin dhe luftimin e ndikimeve ruse dhe kineze në rajon. Kosova tani prej 5 vitesh po pret liberalizimin e vizave, por kjo akoma nuk ka ndodhur. Andaj i bëj thirrje të gjitha vendeve antare të BE-s që ta miratojnë këtë vendim shumë të lehtë. Nuk është e vështirë, pasi i kemi përmbushur të gjitha kushtet dhe nuk ka asnjë arsye që qytetarët e Kosovës të mbahen në geto, ka deklaruar Osmani në tribunën me temë çka pas konfliktit në Ukrainë. Osmani ka mbështetur dhënjen e statusit të shtetit kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë, por se një status të tillë, tha ajo, duhet t'i jepet edhe Bosnjës, por edhe Kosovës, e cila planifikon të aplikoj.
The more vacuum the European Union leaves.
Sa më shumë vakum të lërë BE-ja në Ballkanin Perëndimor, aq më të këqija do të jenë ndikimet ruse dhe kineze në rajon.
So I think the situation is very simple.
Çështja është shumë e thjeshtë.